ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის ვმუშაობთ ნონა მჭედლიშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულტთან გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს 22 აპრილია, სამშაბათი, 9 საათი შესრულდა საქართველოში. ნონა მჭედლიშვილი კიდევ ერთხელ წარმოგვიდგენს ახალ ამბებს. დილამშვიდობის. ამ დღეებში ამერიკის შეერთებული შტატები მიიღებს გადაწყვეტილებას დაუწესოს თუ არა რუსეთს ახალი სანქციები. ეს დამოკიდებული იქნება იმაზე, გადადგამს თუ არა რუსეთი ნაბიჯს გასუკვირაში ჟენევაში მიღწეული შეთანხმების შესრულებისაკენ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ჯეიმს საკიმ 21 აპრილს ვაშინგტონში განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები რუსეთისგან მოელის, რომ ის მოუწოდებს პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს დატოვონ დაკავებული შენობები და მოხსნან მათ მიერვე შექმნილი ბლოკსაგუშაგოები. საკის განცხადებით შეარაღებული აქტივისტები უნდა დათანხმდნენ უკრაინის მთავრობის მიერ შეთავაზებულ ამნისტიას და თავიანთი მოთხოვნები მომავალში პოლიტიკური საშუალებებით გამოხატონ. დონეცკის ოლქი ქალაქ კრამატორსკ, ოლქის ქალაქ კრამატორსკში კი უცნობმა პირებმა კვლავ დაიკავეს მილიციის საქალაქო შენობა, თავდასხმა განახორციელეს ავტომატებით შეარაღებულმა კამუფლაჟის ფორმებში ჩაცმულმა პირებმა. მილიციის განყოფილების უფროსი ვიტალი კოლუპაი უცნობი მიმართულებით წაიყვანეს. რეა ნოვოსტი ავრცელებს ცნობას, რომ შეარაღებული პირები, რომელსაც საინფორმაციო სააგენტო ფედერალიზაციის მომხრეებად მოიხსენიებდა, საუბარია კრამატორსკი ინფოზე, შევიდნენ უკრაინის უშიშროების სამსახურის კრამატორსკის შენობაში. მის შესასვლელში კი ეგრეთ წოდებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის დროშა აღმართეს. მანამდე პრორუსულად განწყობილი აქტივისტები ახორციელებდნენ უშიშროების სამსახურის, მილიციისა და აეროდრომის სამხედრო დაცვის შენობების პიკეტირებას. ამერიკის შეერთებული შტატები თვლის, რომ არსებობს სირიაში მომწამლავი ქიმიური ნივთიერების გამოყენების ნიშნები. კერძოდ, სახელმწიფო დეპარტამენტის ინფორმაციით, ამერიკის შეერთებული შტატები იძიებს, არის თუ არა სირიის ხელისუფლება პასუხისმგებელი 11-12 აპრილს მიაბოხეების მიერ კონტროლირებად ქალაქ კაფზიტაში ქიმიური იარაღის გამოყენებაზე. სირიის ოპოზიციის აქტივისტების ინფორმაციით, ქალაქზე ვერტმფრენებიდან ქლორის გაფრქვევა მოხდა. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა 20 აპრილს განაცხადა, რომ რამდენიმე ელემენტი მიანიშნებდა სირიაში ქიმიური იარაღის გამოყენებას, თუმცა მყარი მტკიცებულება არ არსებობს. აზერბაიჯანში ცნობილ ჟურნალისტს ოფიციალურად წაუყენეს ბრალი ქვეყნის ღალატში, კერძოდ აზერბაიჯანის მეტოქე ქვეყნის სომხეთის სასარგებლო ჯაშუშობაში. გენერალური პროკურატურის განცხადებით, რაუფ მირკადიროვი სომხეთის საიდუმლო სამსახურმა 2008 წელს გადაიბირა და ის ერევანს აზერბაიჯანის სახელმწიფო საიდუმლოებზე აწვდიდა ინფორმაციას. მირკადიროვს სამთვიანი წინასწარი პატიმრობა მიესაჯა. უკრაინის მოვლენებმა არათუ შეცვალა, გააღრმავა ქართული ოცნების პოზიცია, რომ საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაცია და რუსეთთან რაციონალური დიალოგი შესაძლებელია. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა მაესტროს პირდაპირ ეთერში განაცხადა. ის, რომ საქართველოს სწრაფვა ევროპული და ევროატლანტიკური სივრცისგან შესაძლებელია და შესაძლებელია რუსეთისთვის ამ პოზიციის ჩვენება, რომ ეს მისთვის მომგებიანია და არა წამგებიანი, არ იყო მხოლოდ ქართული ოცნების პოზიცია. ეს არის პოზიცია, რომელსაც იზიარებენ და მუდმივად გვიბიძგებდნენ ამისკენ ჩვენი პარტნიორები, როგორც ევროპაში, ისე ამერიკაში, ის, რომ რუსეთთან დასაწყებია რაციონალური დიალოგი, არაერთხელ გამოუთქვა დასავლეთის ლიდერებს, აღნიშნა გიორგი მარგველაშვილმა მაესტროს პირდაპირ ეთერში გუშინ საღამოს. კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი გურამ ოდიშარია დღეს საყდრისი ყაჩაღიანის საბადოს ტერიტორიაზე მისვლას და არსებული ვითარების ადგილზე გაცნობას აპირებს. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს საყდრისის გადარჩენის საზოგადოებრივი კომიტეტის წარმომადგენელმა ჟურნალისტმა ნინო მიქიაშვილმა აცნობა. მიქიაშვილის ინფორმაციით, ოდიშარიამ საყდრისში ჩასვლის არსებული ვითარების გაცნობისა და აქციის მონაწილეებთან შეხვედრის სურვილი გამოთქვა. ამასთან მინისტრმა ჟურნალისტებთან საუბრისას აღნიშნა, რომ კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს მისცა დავალება პროცესს მუდმივი მონიტორინგი გაუწიოს. თავად სააგენტოს სპეციალისტები კი საყდრისში გუშინ იმყოფებოდნენ. როგორც მიქიაშვილი აცხადებს, გუშინ დილიდან საყდრისის საბადოს ტერიტორიაზე მადნის მოპოვებითი სამუშაოები მიმდინარეობდა. ამასთან ინტერპრეს ნიუს კომპანია RMG-ში განუცხადეს, რომ კომპანია RMG საყდრისის საბადოზე მუშაობას განაგრძობს წიაღისეული რესურსების ათვისებისა და საწარმოს გეგმების საფუძველზე. და ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია: საქართველოში დღეიდან 26 აპრილის ჩათვლით ნარკოპოლიტიკის გლობალური კომისიის წევრების ვიზიტი გაიმართება. ვიზიტის მიზანია C ჰეპატიტის და HIV ინფექციის მკურნალობის დაფინანსების შესაძლებლობების, ნარკოდამოკანონმდებლობისა და ზიანის შემცირების პროგრამების განხილვა და რეფორმების შემდგომი მხარდაჭერა.
დიდი მადლობა ნონა, ნონა მჭედლიშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბები კიდევ ერთხელ. საქართველოში 9 საათი და 5 წუთი სრულდება და ახლა წარმოგიდგენთ გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარს, რომელზეც უფრო ვრცლად ჩვენი კოლეგები გადაცემის მსვლელობისას საუბრებენ. გამოხმაურებით უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებს, მოვისმენთ ეკონომიკურ, ინტერნეტ და სპორტულ სიახლეებს. შემოგვერთდება ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი თბილისის ქუჩებიდან. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ეთერს სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ. დღეს ჩვენ ეგრეთ წოდებულ უსახლკაროთათვის განკუთვნილ კარვებსა და უსახლკაროთა ბედზე ვისაუბრებთ. ჩვენი სტუმარი იქნება ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი თამთა მიქელაძე. ეს ორგანიზაცია თვეების განმავლობაში სწავლობდა უსახლკაროთა მდგომარეობას კარვებში. შეგახსენებთ აქვე ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988 327. გადაცემის მეორე ნაწილში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ამ ნომერზე, როდესაც ჩვენთან სტუმარი იქნება და უსვათ მას შეკითხვა ან გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრება. ეს თქვენს ნებასურულზეა დამოკიდებული. 2988 327, ეს არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი. საათი და 6 წუთია საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა კიევი დაადანაშაულა ჟენევის დეკლარაციის დარღვევასა და უკრაინის ქალაქ სლავიანსკიში შაბათს მომხდარ თავდასხმაში, რასაც მსხვერპლი მოყვა. ამ ფონზე აღმოსავლეთ უკრაინაში ქალაქებში გამაგრებული სეპარატისტები კვლავ უარს ამბობენ შენობების გათავისუფლებასა და გზების გახსნაზე. სწორედ აღმოსავლეთ უკრაინაში შექმნილი ვითარება იქნება ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რასაც ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი უკრაინაში ორდღიანი ვიზიტის დროს იმსჯელებს. კობა ლიკლიკაძე ისაუბრებს უფრო ცალკე უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებზე.
აღმოსავლეთ უკრაინიდან, სადაც დასავლურ მედია სულ უფრო უჭირს ინფორმაციის მოპოვება და გადამოწმება, კვლავაც განსხვავებული ცნობები ვრცელდება ქალაქ სლავიანსკის ერთ-ერთ საგუშაგოზე 20 აპრილის მომხდარი თავდასხმის შესახებ. უკრაინის მთავრობის განცხადებით, შაბათს აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუსული ძალების მიერ კონტროლირებულ გამშვებ პუნქტზე ორმხრივი სოლის შედეგად დაიღუპა ერთი და დაიჭრა სამი ადამიანი. რუსეთის სახელმწიფო მედია კი აცხადებს, რომ მოკლულია 5 ადამიანი სამი პირი გამშვები პუნქტის დამცველი ძალებიდან და 2 თავდამსხმელებიდან, რომლებიც სავარაუდოდ უკრაინის დაჯგუფება მემარჯვენე სექტორის წარმომადგენლები იყვნენ. რუსული მედიით გავრცელებული გადაუმოწმებელი ცნობის კვალობაზე კი უფრო შორს წავიდა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი, რომელმაც 21 აპრილის გამართულ პრესკონფერენციაზე ქალაქ სლავიანსკში შაბათს მომხდარი სისხლიანი თავდასხმის პასუხისმგებლობა მთლიანად უკრაინის დროებით ხელისუფლებას დააკისრა.
ეს არის დანაშაული, რომელიც აძლევს ხელს იმას, ვისაც სურს ხაზი გადაუსვას ჟენევის შეთანხმებებს. და ყველაფერი კი იმაზე მიანიშნებს, რომ კიევის ხელისუფლება უუნაროა ან და არ სურს ექსტრემისტების კონტროლი, რომლებიც აგრძელებენ და აგრძელებენ მუსიკის შეკვეთას.
ამასთან, რუსეთის დიპლომატიური უწყების ხელმძღვანელმა ორშაბათს გამართულ პრესკონფერენციაზე დიპლომატიურად დაუარა გვერდი საუბარს აღმოსავლეთ უკრაინაში მოქმედ პრორუსულ ძალებზე, რომლებსაც ჟენევის დეკლარაციის თანახმად უნდა დაეყარათ იარაღი და გაენთავისუფლებინათ დაკავებული შენობები. სამაგიეროდ სერგეი ლავროვმა ჟენევის დეკლარაციით მიღწეულ შეთანხმებათა დარღვევაში პირველ ყოვლისა უკრაინის დროებითი ხელისუფლება დაადანაშაულა.
Здания в Киеве, которые были захвачены,
შენობები, რომლებიც ძალადობრივი გზით იქნა დაკავებული კიევში მიმდინარე მოვლენების დასაწყისში, არ არის განთავისუფლებული. გზებზე არ არის მოხსნილი ბლოკადა და მაიდანი, მომიტევეთ ამ ტერმინის გამოყენებისთვის, მაგრამ აგძელებს გაკურჩვნას. მეტიც, ხელმძღვანელობა, რომელიც ვერხოვნა რადამ დანიშნა, აცხადებს, რომ ჟენევის შეთანხმება მაიდანზე არ ვრცელდება.
Женевские соглашения на Майдан не распространяются.
21 აპრილის გამართულ პრესკონფერენციაზე სერგეი ლავროვმა ასევე გადაჭრით უარყო ინფორმაცია აღმოსავლეთ უკრაინაში დიდი რაოდენობით რუსული წარმოების იარაღის გავრცელების თაობაზე და კვლავ რუსულ მედიაზე დაყრდნობით განაცხადა, რომ 20 აპრილს სლავიანსკის სიახლოვეს საკონტროლო პუნქტზე განხორციელებული თავდასხმის მონაწილეები ამერიკულ შეიარაღებას იყენებდნენ. ამერიკულ კვალსა და ვაშინგტონის ჩარევაზე ბოლო დღეებში სულ უფრო ხშირად ლაპარაკობენ რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლები, რომლებიც თავად არიან ამერიკისა და ევროპის სანქციათა სამიზნე უკრაინის ყირიმის ავტონომიური რესპუბლიკის ანექსიისა და აღმოსავლეთ უკრაინაში სიტუაციის დესტაბილიზაციის გამო. მოსკოვის ასეთი დესტრუქციული ქმედებებისათვის კი ორი ამერიკელი სენატორი, რესპუბლიკელი ბობ კორკერი და დემოკრატი ქრის მერფი, ცოტა ხნის წინ რუსეთის ხელისუფლების წინააღმდეგ კაცრი ეკონომიკური სანქციების ამოქმედების ინიციატივით გამოვიდნენ. Bob Corkerma, რომელიც სენატის საერთაშორისო ურთიერთობათა კომიტეტს ხელმძღვანელობს, სატელევიზიო ინტერვიუში კერძოდ აღნიშნა, რომ სანქციები უნდა გავრცელდეს კომპანია გასპრომისა და მისი საბანკო სექტორის წინააღმდეგ. ახლა უკრაინის რუსეთის პირისპირ მარტო დატოვება უპატიოსნოს აქციელი იქნებოდა, განაცხადა კორკერმა. რუსეთის მიმართ სანქციების გამკაცებას ემხრობა იმავე კომიტეტის წევრი სენატორი ქრის მერფი, რომელმაც განაცხადა, რომ თუ რუსეთს ნებას დავრთავთ განაგზოს იგივე ქმედებები, რასაც ადგილი აქვს უკრაინაში, არსებობს პოტენციური შესაძლებლობა, რომ შემდეგი სამიზნე რომელიმე ნატოელი მოკავშირე გახდესო. ჯერჯერობით უცნობია, გაიზიარებს თუ არა სანქციების თაობაზე ორი ამერიკელი სენატორის ინიციატივას კონგრესი და თეთრი სახლი, თუმცა ვაშინგტონი კვლავინდებურად მტკიცედ განაგრძობს უკრაინელი ხალხისა და უკრაინის დროებითი ხელისუფლების მხარდაჭერას. ამ მხარდაჭერის დასტურია შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ჯო ბაიდენის ორდღიანი ვიზიტიც უკრაინაში, რომელიც დღეს დაიწყო. ვიზიტის ფარგლებში ჯოზეფ ბაიდენი 22 აპრილს პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელს ალექსანდრ ტურჩინოვსა და მოქმედ პრემიერ-მინისტრ არსენი იაცენიუკს შეხვდება. თეთრი სახლის ინფორმაციით, ჯოზეფ ბაიდენი უკრაინაში მსჯელობს საერთაშორისო თანამეგობრობის როლზე, ქვეყნის ეკონომიკის სტაბილიზაციისა და გაძლიერების ხელშეწყობაში და ვითარებაზე უკრაინის აღმოსავლეთში, სადაც, როგორც ითქვა, პრორუსულად განწყობილი პოლიტიკური და შეიარაღებული ჯგუფები კვლავაც უპირისპირდებიან უნიტარული უკრაინის იდეას და ფედერალიზაციის თაობაზე რეფერენდუმის ჩატარებას ითხოვენ. მათ მოთხოვნებს ორშაბათს მხარი დაუჭირა უკრაინის ჩამოგდებულმა პრეზიდენტმა. რუსეთის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო იტალტასით გავრცელებულ განცხადებაში იანუკოვიჩმა ქვეყნის ფედერალიზაციისა და რეგიონების უფლებამოსილების თაობაზე საყოველთაო რეფერენდუმის ჩატარების მოწოდებით გამოვიდა. ექს-პრეზიდენტმა აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქებიდან შეერაღებული ძალების გაყვანას მოითხოვა. იანუკოვიჩი პუტინის ხელში უბრალოდ პაიკად გადაიქცა, განაცხადა რუსულ ტელეარხ უკრაინასთან ქვეყნის დროებითმა პრეზიდენტმა. გასულ კვირაში ალექსანდრ ტურჩინოვი ქვეყნის მოქმედ პრემიერ-მინისტრ არსენი იაცენიუკთან ერთად გამოვიდა ინიციატივით სრულმასშტაბიანი და ფართო საკონსტიტუციო რეფორმის გატარების შესახებ, რაც რეგიონებს ეკონომიკურ და ფინანსურ დამოუკიდებლობას მიანიჭებს.
თქვენ კობა ლიკლიკაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენდით. 9 საათი და 12 წუთი სრულდება საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა სტუდიაში ნინო ევგენიძე შემოგვიერთ და ტრადიციულად ის ეკონომიკის სიახლეებს გაგვაცნობს. დილამშვიდობის, ნინო.
დილამშვიდობის. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ყირიმის კრიზისის გამო საქართველოში ტურისტების რაოდენობის ზრდაა მოსალოდნელი. ყირიმში შექმნილი ვითარების გამო იქ დამსვენებელი ტურისტების ნაკადი შავი ზღვის სხვა კურორტებზე, მათ შორის საქართველოს ზღვისპირა კურორტებზე გააკეთებენ არჩევანს. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ყირიმში ყოველწლიურად 6 მილიონი ტურისტი ჩადის. 2014 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით ქართული ღვინის ექსპორტმა მსოფლიოს 19 ქვეყანაში 15 მილიონი ბოთლი შეადგინა. ეს მონაცემი 243% მეტია წინა წლის შესაბამისი პერიოდის ანალოგიურ მაჩვენებელთან. საექსპორტო ბაზრის პირველი ხუთეულია რუსეთი, უკრაინა, ყაზახეთი, პოლონეთი და ლატვია. აქედან ექსპორტის მთლიან მოცულობაში რუსეთი 71%-ით ლიდერობს. პირველი კვარტლის მდგომარეობით ექსპორტირებულია 51 მილიონი ამერიკული დოლარის პროდუქცია, რაც 290%-ით აღემატება 2013 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს. 2014 წლის მარტში შრომისუნარიანი მამაკაცის საარსებო მინიმუმი 155.4 ლარით განისაზღვრა. საქსტატის მონაცემით წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ეს მაჩვენებელი 7 ლარით არის გაზრდილი, 2014 წლის თებერვალთან შედარებით კი თითქმის უცვლელია.
დიდი მადლობა ნინო, ეს ნინო ევგენიძე გახდა, რომელმაც ეკონომიკური სიახლეები წარმოგიდგინა. ის რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება, ამჯერად უკვე ეკონომიკურ მიმოხილვას შემოგთავაზებს. ის 9 საათი და 13 წუთია საქართველოში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მიმდინარეობს საცდელი მაუწყებლობა. ამიერიდან რადიო თავისუფლების მოსმენა შეგიძლიათ დილის 8-დან ღამის 2 საათამდე. სიხშირეზე FM 107.4. პირველად რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ისტორიაში 18 საათიანი მაუწყებლობა. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
9:15 წუთი სრულდება რამდენიმე წამში საქართველოში. ამჯერად სტუდიაში კვლავაც ნონა მჭედლიშვილი შემოგვიერთ და ის კიდევ ერთხელ გადახედავს დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს.
დღეს საგარეო საქმეთა სამინისტროში გამართება ტრადიციული ბრიფინგი, ცესკოს განახლებული კონტაქტ ცენტრის პრეზენტაცია გამართება ასევე ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში. რეპორტერის პრესკლუბში კი ლევან პირველი და ნორა კვიციანი იწვევენ ჟურნალისტებს. საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში ევროპის იმუნიზაციის კვირეულის აღსანიშნავად გამართება კონფერენცია. ქუთაისის წერეთლის უნივერსიტეტის შენობაში კი ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების საჯარო განხილვა გამართება, რომელსაც ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე დაესწრება. საქართველოში პირველად გაიხსნება საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკა და საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის საგამოფენო დარბაზში დღეს მოზაიკის ცნობილი ოსტატის ალექსანდრ კორნოუხოვის ნამუშევრების საღდგომო პერსონალური გამოფენა გაიხსნება.
საათი და 16 წუთი სრულდება საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოდი ახლა კიდევ ერთხელ მოვისმინოთ, სადაც როგორ შეგვიძლია გავატაროთ დღევანდელი თავისუფალი დღე, დრო, თავისუფალი საღამო. მარიამ ცინდელიანს მოვისმინოთ, აფიშას წარმოგვიდგენს ის.
სიმღერის მოყვარულები დღეს შეგიძლიათ კაფე რიფერში წახვიდეთ, სადაც караოკე გამართება საღამოს წამყვანი დავით ლომიძეა. კვირის დღეებში შეგიძლიათ მოусმინოთ სხვადასხვა მუსიკოს, უყუროთ ფილმებს ან უბრალოდ სასიამოვნოდ გაატაროთ საღამო. კაფე რიფერი რუსთაველის 28 ნომერში მდებარეობს. თუ სპექტაკლის ნახვა მოგინდათ, რუსთაველის თეატრის მცირე სცენაზე მტრის ნიღაბი 7 საათზე დაიწყება, რომლის რეჟისორიც რობერტ სტურუა. ასევე 7 საათზე დაიწყება სპექტაკლი ჯინსების თაობა. პიესის ავტორი და რეჟისორი დავით ტურაშვილია. 80-იანი წლების საქართველოს ყველაზე გახმაურებული რეალური ისტორია. ახალგაზრდების ჯგუფმა საბჭოთა კავშირიდან გაქცევის მიზნით თვითფრინავი გაიტაცეს. ვინ იყვნენ ეს ახალგაზრდები? ტერორისტები თუ თავისუფლებისთვის მებრძოლი ადამიანები? მარჯანიშვილის თეატრის სარდაფშეკის სპექტაკლი „შთაგონების რეცეპტი“ 8 საათზე დაიწყება. პიტერ შეფერის პიესის მიხედვით სპექტაკლი რეჟისორმა ნინო ახვლედიანმა დადგა. იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში სერგო კენჭაძის გამოფენა. ტრანსრეალიზმი, ასე ქვია გამოფენას, რომელიც დღევანდელ სინამდვილესაც უკავშირდება და ამავე დროს მარადიულ ზოგად საკაცობრიო იდეალებს ასახავს. ექსპოზიციაზე ავტორის მიერ სხვადასხვა ჟანრში ფერწერულ, გრაფიკულ, პოპ-არტისა და დიზაინის ელემენტებით შესრულებული კომპოზიციები იქნება წარმოდგენილი. კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანში რეჟისორ უეს ანდერსონის ფილმი „სასტუმროზე გრანდ ბუდაპეშტი“ გადის. ფილმი პოპულარული ევროპული სასტუმროს ლეგენდარული კონსიერჟის ცხოვრებაზე მოგვითხრობს. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ მძაფრსიუჟეტიანი სათავგადასავლო ფანტასტიკა „დივერჯენტი“.
დღევანდელი დღის აფიშა მარიამ ცინდელიანმა წარმოგვიდგინა. ახლა კი საქართველოში 9:18 წუთი სრულდება. სტუდიაში ინტერნეტ სიახლეებით დავით გონზოს ჩიხლაძე შემოგვიერთდა დილამშვიდობის გონზოს.
დილამშვიდობის. ინტერნეტის მიმოხილვა უნდა დავიწყო მნიშვნელოვანი ტედ დავით, კიდევ ერთი ვთქვათ მნიშვნელოვანი სასამართლო დავით ტექნოლოგიების სფეროში დავით, რომელსაც ძალიან დიდი გამოხმაურება ჰქონდა გუშინ მთელი დღე ინტერნეტში. საქმე არის, საქმე ეხება ვაშინგტონ პოსტის სტატიას, რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა საიტზე. სტატია შეეხება აერეოს, ანუ ესეთი ინტერნეტ სტრიმინგის კომპანიის სტარტაპს, რომლის მიზანიც არის რომელიც აკეთებს ამ შემდეგ რამეს: იყენებს ჩვეულებრივ ანტენებს, რომლებსაც ვაყენებთ ჩვენ სახლთან, მაგალითად როგორც ადრე ვაყენებდით ტელეანტენას, მაგალითად ასეულობით ანტენას, იჭერს ტელესიგნალს საკაბელოთი, რომელიც გადაეცემა მათ შორის ესეც, და მას კონვერტაციას უკეთებს და აქცევს ინტერნეტ სტრიმად, რომელიც შემოქმედ ჩვენს კომპიუტერში, მოკლედ ინტერნეტში, და შეგვიძლია რომ მერე იქ უყუროთ. საქმე იმაშია, რომ ამ დღეს ამერიკაში საფრანგ ქორთი განიხილავს, ანუ დაპირის პირებას ამ აერეოს და დიდი ტელეკომპანიების ტელეკომპანიებს შორის. ძალიან მნიშვნელოვანი кейსი არის, ქონდა ძალიან ბევრი გამოხმარება, მაგალითად Reddit-ზე ახლაც არის ახალ ყველაზე ვთქვათ, ცხელი თემა არის. ერთ-ერთი, ანუ ეს ყველაზე გამოხმაურებადი თემა. რომელსაც იწერება კომენტარები და ყველა მოლოდინში არის ამ სასამართლო პროცესის, იმიტომ რომ საქმე იმაშია, რომ აერეო გთავაზობს გაცილებით დიაფასიან მომსახურებას, ანუ თითქმის განახერდება ფასი, ეს ტექნოლოგია თუ დაინერგა საკაბელო ტელევიზიების მომსახურების, ანუ ნებისმიერ ტელეოპერატორების მომსახურების, რომლებიც გვაწვდიან, ანუ მაგალითად თუნდაც კიდე ABC, CBC, NBC, ანუ ამერიკაში ამ შემთხვევაში, ანუ საქართველოს შეესაბამისად რუსთავიური იმედი და ასე შემდეგ. ყველაფერი რომ კონდეს წარმოიდგინეთ, საშუალებრივად ინტერნეტ სტრიმად კომპიუტერში. საქმე იმაშია, რომ ეს ყველაფერი ჩდება თითქმის ნახევარი ფასი, როგორც ზვაში პოსტის სტატიის იყო ნათქვამი, თუ $100 ან შეიძლება მეტი ღირს საკაბელო ტელევიზია, ან თუ სხვაგვარ ტელევიზია აქვს, ნუ ეს ჩვენი საქმეა და ის პროცედურა ღირს. აერეოს პაკეტი მთლიანად ინტერნეტთან ერთად შეგვიძლია დაგვიშნეს $60. შესაბამისად და შეეხება იმას, თუ რამდენად არღვევს აერეოს გავსი ქმედება კოპირაითს, იმიტომ რომ ეს წინასწარ არ ეხტის არანაირ თანხას ამ წარმოებლებ ტელეპროდუქციებს, წარმოებლებ შორის ბროდკასტერებთან არავითარ შეთანხმება არ აქვს, ის უბრალოდ მას სიგნალს, რომელიც არსებობს ჰაერში, ასე ვთქვათ, იჭერს და აქცევს ინტერნეტ სტრიმად. Ну ძალიან საინტერესო кейსი არის, დღეს შეგიძლია დააკვირდეთ, გაგზავნდება ამაზე საუბარი. კიდევ ერთი რაღაც მინდა დამეთქვა, ძალიან სწრაფად ვიტყვი და გიჩვენეთ, რომ წაიკითხოთ. სამწუხაროდ გამორჩა შეთანხმების ამბების გამო ბოლო დროსაც ხდებოდა თელსამყაროში სტივენ ჰოკინგის პატარა პოსტი Huffington Post-ზე, რომელიც შეეხება ხელოვნური ინტელექტის, ასე ვთქვათ, შექმნისა და განვითარებას. აქ არის რამდენიმე ისეთი ფრაზა ყოველ შემთხვევაში, რომ არ ვიცი, ყველას ვისაც უყვარს ალბათ ტექნოლოგიები შეიძლება
მოდ მოეფინება.
კი, ანუ ჰოკინგი წერს, რომ ჩვენ გავართ კაცობრიობის ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე კარგან, ერთ-ერთ ყველაზე ცუდი გადაწყვეტილების წინ და ნახოთ როგორ წავა.
საინტერესოა, როგორ განვითარდება მოვლენები. დიდი მადლობა დავით გონზოჩიხლაძეს, ის ინტერნეტ სიახლეებით შემოგვერთდა ჩვენ სტუდიაში. 9:22 წუთი სრულდება საქართველოში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ვენუსმენტ რადიო თავისუფლებას მიმდინარეობს საცდელი მაუწყებლობა. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
9:22 წუთია, საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და კლავაც ნინო ევგენიძე შემოგვიერთდა სტუდიაში. ამჯერად ის ეკონომიკურ მიმოხილვას წარმოგვიდგას. კიდევ ერთხელ მივესალმები ნინოს.
კიდევ ერთხელ მოგესალმები ნინო. 2014 წლის ზაფხულიდან საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო მსოფლიო ბანკთან ერთად მიწის აღრიცხვისა და რეგისტრაციის პროექტების განხორციელებას დაიწყებს. ეს იქნება კიდევ ერთი მცდელობა სასოფლო სამეურნეო მიწების რეგისტრაციის დასრულებისა. რა ძირითადი პრობლემები არსებობს სასოფლო სამეურნეო მიწის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით და რატომ არის მიწების 75-80%-ამდე დაურეგისტრირებელი? შევეცდები დღეს მოკლედ მიმოვიხილოთ საქართველოში არსებული მდგომარეობა. მიწის პირველი რეფორმა, როგორც მოგეხსენებათ, საქართველოში 90-იან წლებში განხორციელდა, როცა მიწა სოფლის და ქალაქის მაცხოვრებლებს უსასყიდლოდ დაურიგდათ და ამით აი ეტაპზე რაღაც გარკვეული სოციალური პრობლემების გადაჭრა მოხერხდა. მიუხედავად ბოლო 20 წლის მანძილზე გაწეული სამუშაოსი და სახელმწიფოსა და დონორების ძალისხმევისა, საქართველოში ჯერ კიდევ რთულია იმის გარკვევა, თუ რა მოცულობის მიწა ეკუთვნით კერძო სექტორს, რამდენია ამ ნაკვეთების, ესე ვთქვა, ჯამური ფართობი და რაოდენობა. დაინტერესებული პირის ის მეტისმეტად გაძნელებულია ინფორმაციის მოპოვება იმის თაობაზე, თუ სად მდებარეობს ესა თუ ის ნაკვეთი, რომელიც შესაძლოა ეკონომიკური თვალსაზრისით საინტერესო იყოს. უფრო მეტიც, თავად სახელმწიფო ორგანოებსაც კი უჭირთ ინფორმაციის მოპოვება იმის შესახებ, თუ სასოფლო სამეურნეო მიწის რა ფართობი რჩება მის საკუთრებაში. გარდა ამისა, სავარაუდოა, რომ არსებობს მიწის ნაკვეთების მნიშვნელოვანი ფართობები ეგრეთ წოდებულ რუხ ზონაში, ანუ მიწის ფონდი, რომელიც შესაძლოა არც სახელმწიფოს და არც კერძო სექტორის ლობაში იყოს, ან იყოს სადაო კერძო სექტორსა და სახელმწიფოს შორის. პრობლემის მასშტაბზე წარმოდგენას ქმნის სტატისტიკა, რომლის თანახმადაც, როგორც აღნიშნეთ, მიწების 80%-ამდე ფორმალურად დაურეგისტრირებელია. პრობლემას ის ართულებს, რომ სავარაუდო ამიწის დიდ ნაწილს ყავს ფლობელი, რომელსაც სხვადასხვა დროს გაცემული სხვადასხვა საბუთი გააჩნია. თუმცა საჯარო რეესტრში ეს ნაკვეთები დარეგისტრირებული არ აქვს. Არც აზომვითი ნახსებია გაკეთებული და არც ხშირ შემთხვევაში მემკვიდრეობითი საკითხები დარეგულირებული. Ამის გამო შესაძლოა მიწის ფლობელმა ერთხელაც საჯარო რეესტრს მიაკითხოს და საკუთარი ნაკვეთი სხვის საკუთრებაში აღმოაჩინოს. Ასეთი ფაქტები უკვე არაერთხელ მომხდარა და რაც უფრო ჭიანურდება სრულმასშტაბიანი რეგისტრაციის პროცესი, მით მეტია დამატებითი პრობლემების შექმნის ალბათობა. მსოფლიო ბანკის და საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ერთობლივი პროექტის ფარგლებში სულ დაგეგმილია 60,000 ჰექტრამდე სასოფლო და არასასოფლო სამეურნეო მიწის რეგისტრაცია. პროექტის ფარგლებში ნავარაუდებია რეგისტრირებული სასოფლო სამეურნეო მიწის არსებული ფართობების 20-25%-დან სავარაუდოდ 24-29%-ამდე ზრდა. აღნიშნული საპილოტო პროექტების წარმატებით დასრულების შემთხვევაში დაგეგმილია რეგისტრაციის პროცესის ბოლომდე მიყვანა. ეს პროცესი საკმაოდ ძვირია, თუმცა აუცილებელი პირობაა იმისთვის, რომ სოფლის მეურნეობაში ინვესტირებული თანხები შედეგობრივი თვალსაზრისით უფრო ეფექტიანი იყოს. განსაკუთრებით კი თუ რეგისტრაციის პროცესი მიწის ნაკვეთების გაერთიანების ხელშემწყობ მექანიზმებთან ერთად, ასე ვთქვათ, კომბინაციაში მოხდება.
ძალიან დიდი მადლობა, ნინო, დაველოდოთ ნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები. მე მსმენელს შევახსენებ, ჩვენთან გადაცემაში საუბრობდა ნინო ევგენიძე, მან ეკონომიკური მიმოხილვა წარმოგვიდგინა 9:26 სრულდება რამდენიმე წამში საქართველოში და ამჯერად სტუდიიდან თბილისის ქუჩებში უნდა გადავინაცვლოთ დღეს ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი გიორგი გოგუა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში იმყოფება, უფრო კონკრეტულად კი ეგრეთ წოდებული ქსეროასლების პუნქტში, სადაც დიდი ალბათობით ყოველდღე სტუდენტების დიდი რიგი უნდა იდგეს. თუ რატომ შეერჩია გიორგი სწორედ ეს პუნქტი თბილისეთერისთვის, ახლა ამის შესახებ ის თავის სტუმართან ერთად გვეტყვის, როგორც დაგვპირდა დილამშვიდობის გიორგი.
მასალია მე სავარ ეგრეთ წოდებულ ქსეროასლებში, როგორც ამას სტუდენტები ეძახიან და მე როგორც სტუდენტი ვეწავ. ეს არის ყველაზე უფრო ნაცნობი ადგილი სოფლის უნივერსიტეტში, მასის ალბათ საქართველოში სწავლობდა. და რატომ? იმიტომ რომ ძირითადად არ არის სახელმძღვანელოები, რომლებიც შეიძლება ფილის სახით აიღო და მე როდესაც ვიყავი სტუდენტი, მიწევდა ამის ასლების გადაღება, ანუ როგორც ისევ ეძახით ნაქსეროსება. და შევეცადე გამარტივება შემდეგ, რაც მე დაამთავრე უნივერსიტეტი, თუ მე შეიცვალა. ეხლა ჩემთან არის გიორგი ხაძიაშვილი, ის თესეუსი მაგისტრატურას სწავლობს ევროპისა და კავკასიის კვლევებზე და მაგალავრი ფინა ასე დამთავრა ბაკალავრი. ანუ ეს აზიანის სტუდენტი არის, გამარჯობა გიორგი. მინდა კითხო, რამე თუ შეიცვალა სასანდელ შემდეგ უნივერსიტეტში, მას შემდეგ რაც დაამთავრა უნივერსიტეტი, ანუ თუ გაქვს სახელმძღვანელოები ახალი?
ანუ მინდა გითხრა, ხო, რაც დავამთავრე, მაინდამაინც ხშირად ფსეროსი აღარ მიდის, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი სტანდარტულია, რაც დავამთავრე, ყველაფერი ადგილია და სტანდარტული ვერსია გვიქნება.
და წიგნის სახე თუ არის ხოლმე სახელმძღვანელოში?
გიგოვნებია, რომ მეორე კორპუსი არის სპეციალური სოციალური მეცნიერებათა ბიბლიოთეკა და ეს არის ასეთა ჩათო პინარაკები სადაც სტანდარტული ვერსიებში.
რამდენი მოსახერხებელი არის ეს კომპიუტერში კითხვა წარებული ვერსიებში, იმიტომ რომ არის ხოლმე ფანახან უხარისხო და წარებული არის ეს.
მე იგი ფანი მაინდამაინც კომპიუტერში კითხვის არა, ამიტომაც ის ეს მე ამანე სტანდარტული ვერსიებში, იმიტომ pardon sir ekashi pasle kidara rapomo pau sokhali agnisne da asesen
sanshana magasa bakalov stavobi ikitsevda obo zalyamshi da beraksevse da akhlo da khakha mizdio da komisesh
asese kargamisle da khegitsa uritada asese kufi vari sakolo kufi vari magdo kargamisle da raiso shobire sokha nakhala zigne bito da prosesse zigne bigne se da shobobi ესე რა, ახლა ხუთი ამ ლიდერის დასამზადებას
დოკუმენტები კიდე სახელმძღვანელოსთან ერთად არის ერთობილო სახელმძღვანელოებზე, რომ არ არის ქართულ ენაზე ბევრი სახელმძღვანელო. აი ეს პრობლემა რამდენად ჩვენ სამაგერსაც ჩვენ ფაქტულად
ამო ბაკალავრიატის პროცესზე მეორე კურსიდან გავაფრთხილეს ის საერთაშორისო ინტერვიუს და დაიწყეს რა მეკათია თქმა და
გიორგი, მე მექნება შეკითხვა შენს სტუმართან. საინტერესო არის, რამდენად ხშირად, არ ვიცი, ავალებენ მათ პროფესორ მასწავლებლები, აიგივე ან დამხმარე ლიტერატურის მოძიებას და რამდენად ხშირად უწევთ ზოგადად სტუდენტებს, ბაკალავრები იქნებიან თუ მაგისტრანტები, არ ვიცი, ბიბლიოთეკებში სიარული, თქვათ, მოძიებამ, წიგნების, ან ვერ მოძიება, აი რამდენად ხშირად ავალებენ მათ პროფესორ მასწავლებლები აი მსგავსი ტიპის ლიტერატურის მოძიებას.
Ამიტომ ის მოძიება სა ბიბლიოთეკაში არ მიდის, იმიტომ რომ აპლიკაცი რაში ძირითადი ლიტერატურა არ მიჩიტებული და ახსანერებული და დამატებითიც არ მიჩიტებული სიმბოლში თუ ძალიან ძირითადი ბიბლიოთეკაში ხა შეიძლება დაგვიმოდეს, მაგრამ მაგალითად არავინ არ აკეთებს. შეიძლება პარალელს მოიძიე თუ ნანამდვილად არ მიდგენია ძე დამატებითი ლიტერატურა. ინგლისურსაც შეიძლება უბრალოდ სამუშაოა მოცხოვნა რომ ბიოლი უნდა იყოს რომ მოხდეს.
ძალიან დიდი მადლობა გიორგი, მემსმენელს შევახსენებ, ჩვენ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან პირდაპირ ეთერში გვერთვებოდა ჩვენ სპეციალური კორესპონდენტი გიორგი გოგუა, მისი სტუმარი გახდათ მაგისტრატურის სტუდენტი გიორგი ხატიაშვილი. დამასობაში საქართველოში 10-ის ნახევარიც შესრულდა, ნონა მჭედლიშვილი კიდევ ერთხელ გაგვაცნობს ახალ ამბებს. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი კიევში იმყოფება. უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შეხვედრები, მთავარი შეხვედრები დღეს გაიმართება. მხარეები უკრაინაში სიტუაციის სტაბილიზაციის მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებზე იმსჯელებენ, ასევე საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდაჭერაზე, კიევის მიმართ რეფორმების გატარების, კორუფციასთან ბრძოლისა და სამართლიანი საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარების პროცესში. ამერიკის შეერთებული შტატები ამ დღეებში მიიღებს გადაწყვეტილებას, დაუწესოს თუ არა რუსეთს ახალი სანქციები, ეს კი დამოკიდებულია დებული იქნება იმაზე, გადადგამს თუ არა რუსეთი ნაბიჯს გასულ კვირაში ჟენევაში მიღწეული შეთანხმების შესრულებისაკენ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ჯეიმს საკიმ 21 აპრილს ვაშინგტონში განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები რუსეთისგან მოელის, რომ ის მოუწოდებს პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს დატოვონ დაკავებული შენობები და მოხსნან მათ მიერვე შექმნილი ბლოკსაკუშაკოები. დონეცკის ოლქის ქალაქ კრამატორსკში უცნობმა პირებმა კვლავ დაიკავეს მილიციის საქალაქო შენობა. ინფორმაციას სამისთაობაზე კრამატორსკი ინფო ავცელებს. თავდასხმა განახორციელეს ავტომატებით შეარაღებულმა კამუფლაჟის ფორმებში ჩაცმულმა პირებმა. მილიციის განყოფილების უფროსი ვიტალი კოლუპაი უცნობი მიმართულებით წაიყვანეს. რია ნოვოსტი ავცელებს ცნობას, რომ შეარაღებული პირები, რომელსაც საინფორმაციო სააგენტო ფედერალიზაციის მომხრეებად მოიხსენიებს, შევიდნენ უკრაინის უშიშროების სამსახურის კრამატორსკის შენობაში, მის შესაძლებლად სოციკი ეგრეთ წოდებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის დროშა აღმართეს. ამერიკის შეერთებული შტატები თვლის, რომ არსებობს სირიაში მომწამლავი ქიმიური ნივთიერების გამოყენების ნიშნები. კერძოდ, სახელმწიფო დეპარტამენტის ინფორმაციით, ამერიკის შეერთებული შტატები იძიებს, არის თუ არა სირიის ხელისუფლება პასუხისმგებელი 11-12 აპრილს მიამბოხეების მიერ კონტროლირებად ქალაქ კაფრ-ზიტაში ქიმიური იარაღის გამოყენებაზე. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი საკუთარი ქართული ოცნების ალტერნატიული პოლიტიკური გუნდის შექმნას არაპირებს. ამის შესახებ მარგველაშვილმა მაესტროს პირდაპირ ეთერში განაცხადა გუშინ. არანაირი ალტერნატიული ძალის ჩამოყალიბებაზე არც მიფიქრია და არც მიმაჩნია სწორად. მეტიც, ძალიან მინდა თვითმმართველობის არჩევნებში ღიად დავუჭირო მხარი ჩემს მეგობარს დავით ნარმანიას, აღნიშნა გიორგი მარგველაშვილმა. კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი გურამ ოდიშარიაკი გავრცელებული ინფორმაციით დღეს საყდრისი ყაჩაღიანის საბადოს ტერიტორიაზე მისვლას და არსებული ვითარების ადგილზე გაცნობას აპირებს. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს საყდრისის გადარჩენის საზოგადოებრივი კომიტეტის წარმომადგენელმა ჟურნალისტმა ნინო მიქიაშვილმა აცნობა. მიქიაშვილის ინფორმაციით, ოდიშარიამ საყდრისში ჩასვლის, არსებული ვითარების გაცნობის და აქციის მონაწილეებთან შეხვედრის სურვილი გამოთქვა. საქართველოში დღეიდან 26 აპრილის ჩათვლით ნარკოპოლიტიკის გლობალური კომისიის წევრების ვიზიტი გამართება. ვიზიტის მიზანია C ჰეპატიტის და AIDS ინფექციის მკურნალობის დაფინანსების შესაძლებლობების, ნარკოკანონმდებლობისა და ზიანის შემცირების პროგრამების განხილვა და რეფორმების შემდგომი მხარდაჭერა. საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში კი ევროპის იმუნიზაციის არის კვირეულის აღსანიშნავად გაიმართება. შეხვედრა სლოგანი დაწერი და დაიცავი კვირეული საქართველოსიც აღინიშნება. Და ბოლოს დღეს საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი სააკაშვილის საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკა გაიხსნება. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს სააკაშვილის საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკის სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარემ ანდრო ბარნომა განუცხადა.
ახალი ამბები ნონა მჭედლიშვილმა წარმოგვიდგინა და ახლა ის გვეტყვის, როგორ ამინს გვპირდებიან სინოპტიკოსები. ერთი საათის წინ კი მოვისმინეთ, როგორ ამინს გვპირდებიან სინოპტიკოსები, მაგრამ ახლაც ვნახოთ ხომ არაფერი შეიცვალა, ვფიქრობ არაფერი.
ვითარება საქართველოში ამინდის თვალსაზრისით უცვლელია. ყოველ შემთხვევაში ერთი საათის წინაც ანალოგიური მდგომარეობა იყო. პირიქით, მე მგონი, ცოტა გაუარესებაც კი შეინიშნება. გულისხმობ დედაქალაქს, სადაც ამ დროისათვის წვიმს. ბათუმში, საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე აქვე ვიტყვი, რომ საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე დღეს წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი და დაბალია ტემპერატურაც. კერძოდ ბათუმში დღეს 18 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი, 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ქუთაისში, ისევე როგორც სოხუმში. დღეს 17 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი ზუგდიდშიც. ამბროლაურში ჰაერის ტემპერატურა 16 გრადუს მიაღწევს, ახალციხეში 15, გორში 17 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი, 1 გრადუსით ნაკლები 16 გრადუსია მოსალოდნელი ცხინვალში. სიღნაღში ჰაერის ტემპერატურა 19 გრადუს მიაღწევს, თელავსა და რუსთავში კი დღეს 20 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ბოლოს დედაქალაქი თბილისში ასევე 20 გრადუს სითბოს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. წვიმი ხანმოკლე, წვიმა და ელჭექია ასევე მოსალოდნელი დედაქალაქში, სადაც თუ არ ვცდები, ახლა ჩვენ სტუდიაში მიმყოფებით და ზუსტად მიჭირთმა, მაგრამ თუ არ ვცდები ახლა წვიმს.
დიდი მადლობა ნონა მჭედლიშვილი გახდათ ეს და როგორც ერთი საათის წინ დაკვირდით, კლავაც შემოგვერთდა სტუდიაში ოთარ მაღლაკელიძე სპორტული სიახლეებით და კიდევ ერთხელ მივესალმები ოთარს.
ნახვიდობის. ქართველი მოჭადრაკე ნანა ზაგნიძე გრან-პრის მეოთხე ეტაპზე 12 მონაწილეს შორის მე-6 ადგილზე გავიდა საქართველოს ნაკრების ლიდერმა რუსეთის ქალაქ ხანტი-მანსიისკში გამართულ ტურნირზე. 11 ტურში 5.5 ქულა აიღო და სკვითი ტურის შეხვედრები გუშინ გაიმართა ზაგნიძეს ჩინელი ქსეუშაოს ძლევით. მესამე ადგილის დაკავების შანსი ჰქონდა, მაგრამ თეთრი ფიგურებით წააგო. ჩემპიონი კი 8.5 ქული ჩინელი იფან ჰოუ გახდა. მეორე მესამე ადგილებზე რუსი მოჭადრაკეები ოლგა გირია და ალექსანდრა კოსტენიუკი გავიდნენ. შეგახსენებთ, გრან-პრის გათამაშება სულ 6 ეტაპისგან შედგება და ერთ მოჭადრაკეს მხოლოდ 4 ეტაპზე შეუძლია გამოსვლა. საერთო ჩათვლაში კი 3 საუკეთესო შედეგი ჯამდება. ნანა ზაგნიძეს უკვე 2 ეტაპის გათამაშებაში ჰქონდა მიღებული მონაწილეობა ხანტი-მანსიისკის ეტაპამდე. ჟენევაში მან გრან-პრიზე მესამე მეოთხე ადგილები დაიკავა, ხოლო დილიჟანში მეორე მესამე ადგილები გაინაწილა. ამრიგად რუსეთის ეტაპი ქართველი მოჭადრაკისთვის ყველაზე წარუმატებელი გამოდგა, თუმცა წინ კიდევ ერთი შანსი აქვს თან საკმაოდ იმედის მომცემი მომავალ გრან-პრის 18 ივნისიდან 2 ივლისის ჩათვლით თბილისი მასპინძლობს. მეექვსე ეტაპი კი 24 აგვისტოდან 7 სექტემბრის ჩათვლით მონღოლეთში გაიმართება. აქვე 4 ეტაპის საერთო შედეგებზეც მოგახსენებთ. ლიდერი ინდუელი ჰამპი კონერუა, რომელმაც 320 ქულა დააგროვა. მეორე ადგილს კი ბელა ხოტენაშვილი იკავებს, იგი კონერუს 30 ქულით ჩამორჩება. თელავივის საკალათბურთო კლუბ მაკაბის, რომლის ლიგებშიც საქართველოს ნაკრების ნატურალიზებული წევრი რიკი ჰიკმანი თამაშობს ყველაზე პრესტიჟული საკლუბო ტურნირის ევროლიგის 4-ფინალს, ერთადერთი გამარჯვება აშორებს. ებრაელებმა გუშინ ნახევარფინალური სერიის მესამე მატჩში მილანის ემპორიო არმანის უმასპინძლეს 75-63 მოუგეს და საერთო აგარიშში 2-1 დაწინაურდნენ. ჰიკმანი სასტარტო შემადგენლობაში იყო, სულ 28 წუთი დაჰყო მან მოედანზე და 14 ქულა 3 მოხსნა და 6 პასი მიითვალა. სერიის მორიგი შეხვედრა ხვალ ისევ ისრაელში გაიმართება. შეგახსენებთ, 4 ფინალის საგზურის მოსაპოვებლად 3 მატჩის მოგება აუცილებელი. გუშინ ნახევარფინალური ეტაპის კიდევ ორი თამაში ჩატარდა ათენის პანათინაიკოსმა მოსკოვის ცსკა 65-59 მოუგო, ხოლო პირეოსის ოლიმპიაკოსმა, რომლის ღირსებასაც საქართველოს ნაკრების ცენტრი გიორგი შერმადინი იცავს, მადრიდის რეალს უმასპინძლა დაძაბულ ბრძოლაში 78-76 დაამარცხა და სერიაში ჩამორჩენა 1-2 შეამცირა. შერმადინი განაცხადში იყო, მაგრამ მოედანზე არ გასულა. 23 აპრილს ოლიმპიაკოსი რეალს ისევ პირეოსში დაუპირისპირდება და თუ მოუგებს სერიის გადამწყვეტი მატჩი 25 აპრილს უკვე ესპანეთში შედგება. ოთხთა ფინალში თამაშის უფლება ამ ეტაპზე მხოლოდ ერთ გუნდს, ბარსელონას აქვს მოპოვებული. და ბოლოს ერთი ანონსიც, დღეს მადრიდში უეფას ჩემპიონთა ლიგის ნახევარფინალის პირველი მატჩი გაიმართება. ერთმანეთს ატლეტიკო და ლონდონის ჩელსი დაუპირისპირდებიან. ატლეტიკო უმთავრესი საკლუბო ტურნირის ნახევარფინალამდე 40-წლიანი პაუზის შემდეგ პირველად მივიდა. ჩელსი კი ამას ბოლო 11 სეზონში უკვე მე7 დახერხებს. ბოლოს ეს გუნდები ერთმანეთს შარშან წინ შეხვდნენ ევროპის სუპერ ასისტვის ბრძოლაში და ესპანელებმა მოიგეს 4-1. ატლეტიკოს დღეს სავარაუდოდ არ ეყოლება არ და თურანი. მადრიდელებს სხვა საკადრო პრობლემები არა აქვთ. ჩელსის კი მინდორზე ვერ დაეხმარება ტრავმირებული კამერუნელი ფორვარდი სამუელ ეტო.
დიდი მადლობა ოთო, ეს გახდათ ოთარ მაღლაკელიძე, რომელმაც სპორტული სიახლეები წარმოგიდგინა. 9:40 სრულდება საქართველოში და განმაგრძობთ გადაცემას ამჯერად უკვე ჩვენს სტუმართან ერთად. დღეს ჩვენ უსახლკაროთათვის განკუთვნილ კარვებსა და უსახლკაროთა ბედზე ვისაუბრებთ. ზოგადად ხელისუფლების ინიციატივით გამოსაზამთრებლად გაშლილი კარვები სულ მალე უნდა დაიშალოს. რაელით ადამიანებს, რომელსაც სახლკარი არ გააჩნიათ და ზამთარი კარვებში გაატარეს, რა პირობებში იცხოვრ ეს მათ ამხნის მანძილზე, რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს საცხოვრებელი, სადაც უსახლკაროები ცხოვრობენ. ამდე კიდევ სხვა არაერთ თემაზე ჩვენს ეთერში ისაუბრებს ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი თამთა მიქელაძე. ეს ორგანიზაცია და კონკრეტულად თამთა თვეების განმავლობაში სწავლობდა და სწავლობს ზოგადად უსახლკაროთა მდგომარეობას კარვებში და არა მხოლოდ იქ. მოგესალმებით თამთა, დიდ მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში სტუმრობისათვის. თამთა, სულ რამდენიმე დღის წინ იყავით თქვენ მოსკოვის გამზირზე გაშლილ კარვებში. საინტერესო არის რა მდგომარეობა დაგხვდათ იქ, ანუ ასე გეკითხებით, ასე ვთქვათ, უახლეს ინფორმაციას იქ არსებულ მდგომარეობაზე.
მოგესალმები, მივესალმები თქვენს მსმენელებს. ჩვენ რამოდენიმე დახვით ერთი კვირის წინ ვიყავით კარავში და ეხლანდელი მდგომარეობა საკმაოდ მძიმე იყო იმ გაგებით, რომ ალბათ მას შემდეგ რაც დათბა თბილისში, კარავში ძალიან მძიმე პირობები იყო და თვითონ იქ მაცხოვრებლებიც უჩიოდნენ იმას, რომ თქვა აქ დარჩენა და აქ ყოფნა უკვე შეუძლებელია, იმიტომ რომ ამორთქლის გამო, სიცხის გამო იქ ძალიან დახოცულია უჰაერობა. ამასთან ისინი საუბრობდნენ იმაზე, რომ აეთქვით წერები მოიმატეს და თაგვირთხები არაკნები არიან. ჩვენ ვიცით, რომ კარვებში საკმაოდ მძიმე მდგომარეობა იყო ამ ხრივ. ყოველთვის მძიმე იყო იმ გაგებით, რომ თქვათ არ იყო სათანადო სივრცე, არ იყო სათანადო დაცული თქვათ ჰიგიენის პირობები, ამასთან არ არსებობდა ვენტილაცია, წყალგაყვანილობა. ამიტომ ეს ჰიგიენის პრობლემები ყოველთვის ისეთქა და არსებობდა საფრთხე იმის, რომ ჰაერით გადამდები დაავადებები შეიძლება და გავრცელებულიყო. რა თქმა უნდა, იმ ფონზე, როცა ესეთი ინსტიტუცია არასდროს არ არსებობდა პოზიტიურად უნდა შეფასდეს ხელისუფლების მხრიდან ეს ცნობა, თუმცა იმის გამო, რომ ეს დროებითი კარავი საკმაოდ დიდხანს გაგრძელდა და თან სათანადო ზომები არ იქნა მიღებული, იმიტომ რომ იმ ადამიანების წინასწარი შემოწმება დაავადებებზე არ ხდებოდა, ამიტომ დაავადებების გავრცელების რისკი ყოველთვის მაღალი იყო. ეს გაზაფხულის დასაწყისში უფრო ხანგრძლივი გახდა, როდესაც ტემპერატურა მაიწია. ამასთან ჩვენ დაგხვდა ერთი ძიმე შემთხვევა, როდესაც 35 წლის ქალი, რომელიც კარავში ცხოვრობდა, გარდაიცვალა. ჩვენ გამოვკითხეთ სავატოფო
სადაც გარდაიცვალა აპრილის დასაწყისში.
აპრილის დასაწყისში კი. ჩვენ გამოვკითხეთ იმ სავატოფოში, სადაც ის გარდაიცვალა, მისი და გასიკვილის მიზეზები და მათქოს, რომ ამ ქალბატონს მარი კაირაულს ჰქონდა პნევმონია და ჰაერის მძიმე უკმარისობით მოყვა და რამოდენიმე საათში გარდაიცვალა. ადგილობრივი სამედიცინო ნაწილის განცხადება გადახადებით ის ბოლო ერკვის განმავლობაში არ საერთოდ არ ჭამდა. და მე გარკვეულწილად შეკითხავს სულს იმის თაობაზე, თუ რამდენად ეფექტური იყო მისი სამედიცინო შემოწმება და რატომ არ გახდა შესაძლებელი თქო ამ ტიპის დაავადების დროული აღმოჩენა.
სმენოს რომ შევახსენოთ იქ ამ კარობის ტერიტორიაზე მუდმივად მორიგეობს ხომ სპეციალური ჯგუფი სამედიცინო ჯგუფი
ფუნქციონირებს სამედიცინო ნაწილი, რომლებიც ამბობენ რომ ჩვენთან მომართვის შემთხვევაში ჩვენ თქვათ გარკვეულ რეაგირებას ვახდენ და ხშირ შემთხვევაში სტაციონარიზებაც ხდება. თუმცა ეს ფაქტი ის თუ ექიმებს დაფიქსირებული ყავდათ რომ ორი კვირა მაგალითად ეს ადამიანი არ ჭამდა, გარკვეული პრობლემები ჰქონდა, სისუსტე ჰქონდა, ალბათ მათ უფრო მეტი გულისხმიერება უნდა გამოეჩინათ მის მიმართ. თუმცა ზოგადად ამ სამედიცინო ნაწილში ისევ როგორც სხვა ექიმებში, ისევ როგორც თავად ბენეფიციარებს კარვის, ხშირად აქვთ განცდა რომ მათ არ თვლიან ასე თქვა სრულფასოვან ადამიანებად და მათ მარგინალიზაციას ახდენენ და ესეთი ტექსტები იგივე იმ საავადმყოფოში რაც ეს გოგონა გარდაიცვალა ექიმებისგან მოვისმინე მე ხარ თქვა ხო ნუ რომ თქვა რა გიკვირს როცა ისინი ალკოჰოლიკები არიან ბომჟები არიან და ხშირად როგორც არასრულფასოვან ადამიანებს მოიხსენიებენ დღეს არის კიდევ მთელი რიგი პრობლემა მათ შორის
ეს უჩივიან დიახო თქვენ ახსენეთ რომ დათბა და უჩივიან ისინი თქვა უჰაერობას უჩივიან ჰიგიენის ნორმების არარსებობას და ასე შემდეგ. თამთა მე მინდა კითხო მთელი ამ ხნის მანძილზე თქვენ მონიტორინგს ახორციელებდით ხო აი ამ კარვებში თქვა ამ კარვების დადგმის დღიდან თქვა დღემდე რამდენად არ ვიცი შეიცვალა მდგომარეობა თქვა რამდენად გაუარესდა მდგომარეობა იქ არსებული ბენეფიციარებში
არც გაუარესებულა და არც გაუმჯობესებულა იმ გაგებით რომ როგორც კი ეს დროებით კარვები გაშალეს იმ შემდეგ ეს ადამიანები არიან აქ და რაღაც ეტაპზე მართლა ძალიან ძიმე პირობები შეიქმნა, იმიტომ რომ ერთ კარავში რამოდენიმე ადამიანია, ზოგიერთი თქვათ იგივე თქვათ
ნაკლებად
დამოკიდებულია, წინასწარი შემოწმება არ ხდება ადამიანებს ამ ადამიანების რა დაავადებები ჭირს, ამიტომ ყოველთვის ქონდა წუხილი რომ შეიძლება შემოიყვანონ ისეთი ადამიანი, რომელიც შეიძლება გადაეტოთ მისი დაავადება, ხო? და ეს სათანადო იზოლაცია არ ხდებოდა. ამასთან იყო იგივე წყლის პრობლემა, დაბანის პრობლემა, პრინციპში არც აბობს საერთაშორისო სტანდარტები თავშესაფარში რა როგორი უნდა იყოს საცხოვრებელი პირობები და ამ შემთხვევაში იგივე თქვა წყლის და ვენტილაციის არსებობა არის ერთ-ერთი პირველი მოთხოვნა კარვების შემთხვევაში, იმიტომ რომ მოხდეს ჰაერ გადამდები დაავადებების გავრცელების პრევენცია. რა ჩვენ შემთხვევაში ესე არ ყოფილა.
თუმცა ეს ყველაფერი სპონტანურად დაიგეგმა, ხო, როგორც მახსოვს დეკემბრის ბოლოს დაიდგა ეს
კარვები. ეს იყო სპონტანური რეაგირება,
რადგან ყინვები დადგა ქალაქში და ფაქტურად გაუსაძლისი გახდა უსახლკაროებისათვის ქუჩაში ღამის გათენება, ხო, და ამიტომ თუმცა ალბათ იყო ხო საკმაოდ დრო პერიოდი რამდენიმე თვე იმისათვის რომ გარკვეულწილად მაინც რაღაცა გაეუმჯობესებინათ აი ამ მიმართულებით.
სამინისტრომ რაღაც ეტაპზე თებერვალს მიიღო მინიმალური სტანდარტები თავშესაფრის და პრინციპში ნორმალური ტექსტია თუ როგორ სტანდარტებს ადგენს თავშესაფრის არსებობის, თუმცა ალბათ უფრო კარგი იქნება თუ ხელისუფლება დროულად ყისიერად დაიწყებდა ინსტიტუციონალიზებული ფორმის თავშესაფრის არსებობას, თქვა რომელიმე შენობას გამოყოფ და სადაც სათანადო მოაწესრიგებდა და სტანდარტებს დაცვას უზრუნო.
თამთა, მოდით ამ სტანდარტებზე სულ 2-3 წუთში გავაგრძელოთ საუბარი. ახლა ჩვენ ერთი სიუჟეტი მოვისმინოთ და შემდეგ კვლავაც დავბრუნდეთ ამავე თემით ჩვენს სტუდიაში. ორმა პოლიტიკურმა ძალამ გაასაჩივრა გორის საოლქო კომისიის 19 აპრილის გადაწყვეტილება გორის მერობის კანდიდატად ირაკლი ოქროაშვილის დარეგისტრირების თაობაზე. მომჩვენთა მტკიცებით ეს გადაწყვეტილება ეწინა აღმდეგება საარჩევნო კოდექსის 167 მოხრის მოთხოვნას. საბოლოო სიტყვა ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ უნდა თქვას, თუმცა შედეგი უკვე სავარაუდოა იმის გათვალისწინებით, რომ კომისიას სადავო მონაცემების გადამოწმების საშუალება არ აქვს. ლელა კუნჯულია განაგრძობს თემას.
საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 167 მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად მერად გამგებლად შეიძლება აირჩეს საარჩევნო უფლების მქონე საქართველოს მოქალაქე 25 წლის ასაკიდან, რომელსაც საქართველოში უცხოვრია 5 წელს მაინც და ბოლო 2 წლის განმავლობაში მუდმივად ცხოვრობს საქართველოში. სწორედ სამშობლოში ცხოვრების აუცილებელ 2 წლიან სტაჟს უკავშირდება ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში შესული 2 საჩივარი. მოძრაობის სამართლიანი საქართველოსთვის და სახალხო პარტიის ლიდერებმა სერგო ჯავა ხაძემ და მამუკა გიორგაძემ ერთმანეთისგან სრულიად დამოუკიდებლად იმოქმედეს და საჭირო ჩათვალეს შეეხსენებინათ ცენტრალური საარჩევნო კომისიისთვის, რომ თავდაცვის ყოფილ მინისტრს ირაკლი ოქროაშვილს ბოლო 2 წლის განმავლობაში მუდმივად არ უცხოვრია საქართველოში. თავა დირაკლი ოქროაშვილს ამ ეტაპზე კომენტარი არ გაუკეთებია, მაგრამ 7 მარტს ტელეკომპანია იმედის ეთერში მან თქვა, რომ საცხოვრებელ ცენტრთან დაკავშირებული დებულება საარჩევნო კოდექსში სწორედ მისი ხელშეშლის მიზნით შევიდა.
მე პოლიტიკოსი არ მახსენდება, ვინც პოლიტიკის განმავლობაში საქართველოში არ ცხოვრობდა. ჩემს გარდა, რომელსაც ასეთი სურვილი გამოეთქვა და უშოთ ადგილობრივი მმართველობის არჩევნებში მონაწილეობის.
ცესკოს ოფიციალურ ვებსაიტზე ხვდებით მის მიერ შევსებულ განცხადებას, სადაც შეკითხვაზე ცხოვრობ თუ არა საქართველოს არჩევნების დანიშნვის დღემდე ბოლო ორი წლის განმავლობაში მუდმივად, ირაკლი ოქროაშვილი პასუხობს დიახ, რითაც ეწინააღმდეგება თავისავე ნათქვამს, თუნდაც მხოლოდ ტელეკომპანია იმედის ეთერში. რაც შეეხება ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, სპიკერის ეკა აზარაშვილის თქმით, ჯერჯერობით უცნობია თუ როდის დაინიშნება კომისიის ხდომა ორი პოლიტიკური ძალის საჩივრების განხილვის მიზნით. თუმცა, თუ კი ეკა აზარაშვილის სიტყვებით ვიმსჯელებთ, ცენტრალური საარჩევნო კომისია ვერ შეძლებს გადაამოწმოს ამა თუ იმ კანდიდატის მიერ წარდგენილ დოკუმენტებში ასახული ინფორმაციის ნამდვილობა.
ძალიან შეზღუდული ვადები არის საარჩევნო პერიოდში ზოგადად გადაწყვეტილების მიღებისთვის საარჩევნო ადმინისტრაციაში. ასე რომ ბერკეტები ნამდვილად, ახლა ჩვენ იმდენი ბერკეტი არ გვაქვს, რომ ახლა ყველაფრის შემოწმება მოხდეს თქვენ რასაც გულისხმობთ იმ შემთხვევაში. ბერკეტებთან დაკავშირებითაც ალბათ ცესკო იმსჯელებს საჩირობის განხილვის დროს.
როგორც ირკვევა, ასევე გადამოწმების გარეშე წარდგენილი დოკუმენტები შინაარსით იხემძღვანელა გორის საოლქო საარჩევნო კომისიამაც. როგორც კომისიის თავმჯდომარე მალხაზ მირუაშვილი აცხადებს, კომისია ვერ გამოიკვლევდა ირაკლი ოქროაშვილის საქართველოში ცხოვრების ცენზის საკითხს.
თქვენ ლელა კონჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენდით, ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას, შეგახსენებთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი თამთამ მიქელაძე. ჩვენ დღეს უსახლკაროთათვის განკუთვნილ კარვებსა და ზოგადად უსახლკაროთა ბედზე ვსაუბრობთ. თამთამ, მინდა კითხო ასეთი რამ, ზოგადად რის გამო არიან ეს ადამიანები უსახლკაროდ დარჩენილნი, თუ შეისწავლეთ ეს პრობლემა?
კი, მოგახსენებთ, ჩვენი ორგანიზაცია სწავლობს აქ და კიდე რამოდენიმე ობიექტში შესახლებული სოციალურ დაუცველი უსახლკარო ადამიანების ვთქვათ უფლებრივ მდგომარეობას და იმას, თუ რა არის მათი უსახლკარობის მიზეზი და პრინციპში როგორც ესე ვთქვათ კვლევის წინასწარი შედეგები აჩვენებს, ვთქვათ რამოდენიმე მნიშვნელოვანი სახის მიზეზი შეიძლება დასახელდეს, რაც ადამიანების უსახლკარობას იწვევს. და რა თქმა უნდა, ეს მიზეზები არის გამოვლინება იმ პოლიტიკური და ეკონომიკური სისტემისა და წესრიგისა, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში არსებობს. პირველესეთ გარემოებაში და ჯანდაცვის სისტემა, რა თქმა უნდა, პირველესეთ გარემოებაში შეიძლება დასახელდეს თქვათ ძიმე ჯანმრთელობის მდგომარეობა, რომელთაც თქვათ გარკვეული მიდრეკილებების მქონე ადამიანები, კიბა ალკოჰოლზე დამოკიდებული ადამიანები, ფსიქიატრიული პრობლემების მქონე ადამიანები, ოჯახებიდან ოჯახებს წყდებიან და ხშირად ქუჩაში აღმოჩენენ აბსოლუტურად დაუცველები, ან მას შემდეგ რაც თქვათ გიბა ფსიქიატრიული დაცავების თქვათ დახურვა მოხდა და ეს რეფორმა ხომ ამ შემდეგ გარკვეული ნაწილი დარჩა ქუჩაში, ამიტომ ამ კატეგორიის ადამიანებს საკმაოდ ბევრად აღმოაჩენ, ვისაც აქვს ეს პრობლემა. ამასთან არიან ოჯახები, რომლებიც არიან მძიმე ეკონომიკურ მდგომარეობაში, თქვათ მათი მშობლები თვითონ და
საქონიათ.
ამასთან არის შემთხვევები, რომ როცა მძიმე ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო საჭირო გახდა გარკვეული ოპერაციები, ამიტომ მოუწია საცხოვრებლის გაყიდვა და თქვათ ცუდი საბანკო სისტემის გამო, სადაც ხშირ შემთხვევაში მართლაც კაბალური პირობებია, არანაირი გარანტიები არ არის, რომ იყოს როგორც უკიდურესი საშუალება თქვათ საცხოვრებლის გაყიდვა აუქციონზე, ხშირად თქვათ ძალიან დიდ ნაწილს ოჯახებს და საცხოვრებლის
საკუთრებას კანონმდებლო ხარვეზებამდე
მთლიანობაში ალბათ ასაბული კანონმდებლობა ისევე როგორც თქვათ არსებული ეკონომიკური და პოლიტიკური ჯანდაცვის სისტემა იქნება ეს თუ სოციალური დახმარების იწვევს ამ ადამიანების თქვათ ადამიანებისთვის განსაკუთრებულად დაუცველობას და მათ თქვათ ქუჩაში აღმოჩნდებენ ისინი საბოლოოდ ხომ.
თამთამ, მინდა კითხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ადამიანების შესახებ, აი ამ კარვებში ისინი სავარაუდოდ იქ არაერთნი არიან, ხო, იგივე ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანები და ასე შემდეგ.
ეს თემა ალბათ განსაკუთრებულ შეშფოთებას იწვევს, იმიტომ რომ ჩვენ დაკვირვებით იქარიან ადამიანები, რომლებსაც აქვთ ქონდათ ფსიქიკური პრობლემები, რიგ შემთხვევაში ეს ძალიან აშკარა ჩანს, თუმცა თქვა იგივე სამედიცინო ნაწილი, რომელიც იქ ფუნქციონირებს, იქ ამბობენ, რომ ამ ადამიანებს თქვა ფსიქოლოგიური შემოწმება ან დახმარება არასდროს არ გაუვლიათ. რა თქმა უნდა, თქვა იძულების წესიდან ყოველთვის ნებაყოფლობით უნდა მოხდეს თქვა ფსიქიატრიული ტიპის დახმარების აღმოჩენა, თუმცა სათანადოდ მუშაობა, რაც სოციალური მუშაკების, ფსიქოლოგების ჩართვას გულისხმობს, რომლებიც თქვა ზედაპირულად მაინც შემოწმება მდგომარეობას ამ ადამიანებს აუხსნიან, თუ რა ტიპის სერვისები შეიძლება შესთავაზონ მათ და თქვა ინფორმირებულ მერე გადაწყვეტილებას მიაღებინებენ, ესეთი სამუშაოები სახელმწიფოს არ ჩაუტარებია. ზოგადად მთავარი პრობლემა ალბათ სახელმწიფოსი არის ის, რომ მას არასწორად ესმის კონცეფცია, თუ როგორ უნდა გაატაროს თავშესაფარში პოლიტიკა. მისთვის კარავი ეს არის უბრალოდ სივრცე, რომელიც დაუთმო ამ ადამიანებს და
ყინვისგან
და თქვა ელემენტარულ საკვებს თავაზობენ ამ სითბოს, ხო? ესეთი გაგება არ არის სწორი, იმიტომ რომ თავშესაფარი, როდესაც სახელმწიფო ასეთ ინსტიტუტს ქმნის, ის აღიჭურება მთელი რიგი ვალდებულებები და პოზიტიური ვალდებულებები.
სტანდარტებზე საუბრობთ.
დიახ, როდესაც საუბარია თავშესაფარზე, სახელმწიფო უნდა გააცნობიეროს, რომ ამ ტიპის დაცებულებაში ადამიანის სიცოცხლეზე უსაფრთხოებაზე დაცვის ვალდებულება სახელმწიფოს გააჩნია, მათ შორის მას აქვს პოზიტიური ვალდებულება, აღმოაჩინოს მთელი რიგი რისკები და დაიცვას ეს ადამიანები. მათ შორის ეს ძალიან ეს სტანდარტი ძალიან მნიშვნელოვანია ჯანდაცვის ნაწილში. როდესაც იქ სახელმწიფოს თქვა კონტროლის ქვეშ არიან ეს ადამიანები და იქ ფუნქციონირებს სამედიცინო დაცვა და პრევენციულად ხდება ხოლმე შემოწმება, ის ექიმები უჩნდებათ ვალდებულება უკვე სახელმწიფო სახით, რომ ეფექტურად მოახდინონ იმ დაავადებების პრევენცია და დაგეგმონ მთელი რიგი სამუშაოები თქვა თემათ აღმოსაფრთხოლად. ისევე როგორც თქვა სახელმწიფოს ამ ადამიანების თქვა ღირსეული ცხოვრებისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ქონდეს იგივე დასაქმების სამედიცინო ფსიქორეაბილიტაციის პროგრამები და ჩვენ ვხედავთ, რომ თქვა კარავში მაცხოვრებელთა შორის ძალიან ბევრია იგივე ალკოჰოლზე დამოკიდებული, ხო? მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფომ გააცნობიეროს, რომ ესენი არიან სულფასოვანი ადამიანები და მიიღოს შესაბამისი ზომები მათი სოციალური რეაბილიტაციისთვის. ასეთი ტიპის ცდილობებს ჩვენ სახელმწიფოს მხრიდან ვერ ვხედავთ. რა თქმა უნდა, ამ ჯგუფთან მუშაობა საკმაოდ რთულია და ჩვენ ვიცით,
ისინი მიჩვეულნი არიან ასე თქვათ,
უკვე არსებობს გარკვეული ჩამოყალიბებული სუბკულტურა, არსებობს თქვათ გარკვეული მიდრეკილებები, რომელთა ბრძოლა
ჩვეულებრივ
ადამიანებსაც კი უჭირთ, მაგრამ ამე გულისხმობთ, რომ ესეთი მოწყვეტი არ არიან და თქვათ ოჯახში არიან ინტეგრირებული, იგივე თქვათ საცხოვრებელი აქვთ, თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფოს ჰქონდეს სისტემური ხედვა და აჩვენოს მაქსიმალური ძალისხმევა ამ პრობლემის მოსაგვარებლად. სამწუხაროდ თქვათ ესეთი კომპლექსური მიდგომა თავშესაფარში სახელმწიფოს არ ჰქონდა. მეორეს მხრივ, როდესაც ლაპარაკობთ უსაკარობის პრობლემებზე, რას არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა საკანონმდებლო ხელს სერიოზული ხარვეზი, ეს არის ის, რომ არ არსებობს ეფექტური მექანიზმი უსაკარო ადამიანების იდენტიფიცირების. ანუ უსაკარო ადამიანი ეს არის ის, რომელსაც არ აქვს რეგისტრირებული საცხოვრებელი და თვითმართლობაში უნდა იყოს ასეთად დარეგისტრირებული. თუმცა ჩვენ ხვდებით, რომ უსაკარო ადამიანები ხშირად რამოდენიმე ნიშნით დაუცველები არიან, ხო? მათ ძალიან მძიმე მჯანმრთელობის მდგომარეობა აქვთ. ხშირად იგივე გონებრივ განვითარებაზე ახდენს ეს გავლენა ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანები. ამიტომ ისინი არ არიან ინფორმირებულები, იგივე როგორ უნდა მიმართონ სახელმწიფო ინსტიტუტებს, ხო? ამიტომ სახელმწიფო პროაქტიულად არ მუშაობს ქუჩაში მყოფი ადამიანების აღმოსაჩენად და რეგისტრირების მიზნით. ამასთანავე ამ ადამიანებს მთლიანად აქვთ მოწესრიგებული დოკუმენტები, იგივე არ გააჩნიათ პირადობის მოწმობა. სწორედ ეს თქვათ ასეთი კანონგარეშე არსებობა, სამართლის მიღმა არსებობა, იწვევს იმას, რომ მაგალითად ეს ადამიანები არ იღებენ სოციალურ დახმარებას. ანუ ყველაზე მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობაში მყოფი ადამიანების ჯგუფი, რომლებიც საკმაოდ მაღალია, ჩვენ თბილისში თქვათ 200-მდე ადამიანი დაფიქსირდა და კარვების დროს, ხო, მიმოცვლის დროს, თუმცა საქართველოს მასშტაბით განსაკუთრებით დიდია. ისინი ვერ იღებენ მინიმალურ შემწეობას, რომელიც აუცილებელია მათი ცხოვრებისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა თამთამ, ჩვენ ამ თემებს ალბათ არაერთხელ მოუბრუნდებით. რამდენიმე დღის წინ მოსკოვის გამზირზე გაშლილ კარავს სტუმრობდა მერობის კანდიდატი დავით ნარმანია და ის პირდებოდა ყოველ შემთხვევაში კამერების წინ, ასე ისმოდა, რომ პირდებოდა იქ მყოფებს, რომ სულ მალე ლილოს ტერიტორიაზე უნდა აშენდეს სპეციალური საცხოვრებელი. ალბათ თქვენც გაქვთ ამის შესახებ ინფორმაცია, სადაც უსახლკაროები დასახლდებიან.
ის მან სახელმწიფომ თქვა, რომ თქვათ ის ატარებს ასე ახორცელებს ამ პროექტს და უახლეს პერიოდში თქვათ ესეთი ინსტიტუცია აშენდება ლილოს ტერიტორიაზე, თუმცა არ ვიცით ეს
თქვენ ალბათ მიადევნებთ, ალბათ
კი რა თქმა უნდა მიადევნებთ, ახლა თუ რამდენ თაკმაყოფილებს ის იგივე ამ
სტანდარტებს. ძალიან დიდი მადლობა თამთა მიქელაძე გახდათ ჩვენი სტუდიის სტუმარი, ჩვენ უსახლკაროთა ბედზე საუბრობდით. და ნონა მჭედლიშვილს დავუთმობ კლავ მიკროფონს, პრესას გადახედავს ის.
დღევანდელი ქართული პრესის მიმოხილვას დავიწყებ გაზეთით რეზონანსი. ჟენევის დეკლარაციის სანქციების გარეშე რუსეთის შეკავება შეუძლებელი გახდება, ეს არის ერთ-ერთი სტატია, რომელშიც საუბარია იმაზე, რომ ჟენევის დეკლარაციის მიღებისა და შეთანხმების მიუხედავად უკრაინაში ვითარება კვლავ დაძაბულია და უკანონოდ მიტაცებული შენობები კვლავ სეპარატისტების მიერ არის ოკუპირებული. და ქართველი პოლიტოლოგები და რუსეთისაგან ვალდებულების შესრულებას არც ამ შემთხვევაში პროგნოზირებენ. მათი თქმით, რუსეთი არ ცნობს საერთაშორისო სამართალს და სტატიაში უფრო დაწვრილებით შეიტყობთ მათ მოსაზრებებს. აქვე გაზეთი აღნიშნავს, რომ საქართველოში სასმელი წყლის დანაკარგი საერთაშორისო სტანდარტებს რამდენჯერმე აჭარბებს და სემეკის მონაცემებით გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია 51.5% გამრიცხველიანებული პროცენტი გამრიცხველებული აბონენტი ყავს, სასმელი წყლის დანაკარგი კი 30% შეადგენს, რაც მაღალია გაზეთის შეფასებით. დღესვე გაზეთ ახალთაობაში წაიკითხავთ რამდენიმე ბევრ საინტერესო სტატიას, მათ შორის რა შეცდომები დაუშვა ქართულმა არმიამ აგვისტოს ომის დროს. თავდაცვის სამინისტრო თვის ბოლოს, როგორც ვიცით, კვლევის შედეგებს გამოაქვეყნებს. დღეს კი გაზეთ ახალთაობაში გაეცნობით აგვისტოს ომის შემსწავლელი დროებითი საპარლამენტო კომისიის დასკვნა, რომელიც კომისიის თავმჯდომარე პაატა დავითაიამ წაიკითხა. როგორც ვიცით, ასახავს სახელმწიფო სტრუქტურების იმ ხარვეზებსაც, რომლებიც კომისიის აზრით აგვისტოს მოვლენების დროს გამოვლინდა. Ну აქვე გაზეთი ვირის ქრონიკა, მე ბრაზი ელაპარაკეს ჯანსუღდა ჩარკვიანმა და ბიძინა ივანიშვილმა, რა ქონება აქვს ვაშვილის მამა დიმიტრი ლორთქიფანიძეს და ასე შემდეგ კიდე ერთი არაერთი სტატია.
დიდი მადლობა ნონა, ნონა მჭედლიშვილმა გადახედა პრესას. მანვე გაგვაცნო დღეს ახალი ამბები. მე შეგახსენებთ, რომ ორი საათის განმავლობაში თქვენ უსმენით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დივით სტუდიაში თქვენთვის მუშაობდით ნონა მჭედლიშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა გახდათ. გმადლობთ, გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.